Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja peab ütlema, et ei ole uut siin ilma peal. Lumi on jälle ära sulamas, libedus võtab võimust. Tuju on harjumuspärane või eakohane, mida siin öelda. Ja põhimõtteliselt lähebki kõik edasi, nagu tema siiamaani läinud on. Seega siis ei ole uut siin ilma peal, isegi pühas sõda läheb edasi, nagu poleks midagi juhtunud. Vaat see ongi see kõige kummalisem, et sõda läheb edasi, nagu poleks midagi juhtunud. Jah, ja eks selles sõjas neid, kes põrutada saavad, neid tuleb ka juurde. Kui nüüd vaadata graafikuid, mis see vist eilne seis koguni, et ööpäevaga põhimõte on oluline. Ööpäevaga tuvastati, ütleme, 900 korona positiivset. Haiglaravi vajab 550 patsienti. No heakene küll, haiglaravi patsientide hulk natukene suureneb, selle taustal muidugi tuletada meelde, et PERH pani terve kasutu korruse kinni, et nagu ei tule nii palju haigeid ja samas hakkas kuskilt pidi uusi koronapõdejate voodeid juurde leiutama, jälle saa nüüd aru, kas nad panevad kinni või nad laiendavad. Igal juhul ütleme 500 patsiendi ringis, kuna voodikohti tuleb juurde, on haiglas olemas. Positiivseid, kui neid tuvastada 800 igas ööpäevas, no korrutame selle veebruarikuu 28 ööpäevaga läbi, saame ikka hirmsa arvu varsti. Me oleme umbes nagu nii esimeses kui teises maailmasõjas, räägiti ühte anekdooti, et kangesti pidas arvet, mitte tu vaenlast tapetud on ja kui küsiti, miks sa seda teed, siis ta ütles, et praegu on veel mõni sada jäänud, aga ülehomseks peaks kõik vaenlased tapetud olema huvitav, kellega me siis sõdime. No juba esmaspäeval või pühapäeval koguni lubas Itaalia suurt läbimurret kokteilide maailmas, nimelt antikehade kokteil, juurib korona Euroopast lõplikult välja. Niisugune pealkiri oli, ja vaadake, see pealkiri on ju lubadus. Aga kui korona ära kaotada, kas siis jääb Euroopale korona suurune tühi koht või mõeldakse midagi muud välja? Eks siin jah, Itaalias muidugi oli aasta nagu oli, naised jäid tööta, lapsi sündis vähe, allilm ruigas rõõmust ja nii edasi. Rootslased hakkasid tootma kunstlikke antikehasid ja muidugi kui vaadata, mida tehakse Ameerikamaal? Ei ole uut siin ilma peal, Ameerikast tuleb USA haiguste ennetamise ja kontrollikeskuse, imepäraste teadlaste soovitused, nii kirjutab Telegram, on juba ammu ületanud taluvuse, loe ka debiilsuse piiri. Need on jah vingemad isegi kui päris naljakate briti teadlaste omad. Kui esmalt soovitasid nad kanda maske, mille tekstuuri avakesed on suuremad kui väidetavad viiruse osakesed, mille eest nad kaitsema peaksid, siis järgmisena soovitasid nad tõmmata pähe kaks maski. Siis olid juba infokillud, kus maskide arv kasvas neljani üksteise otsas. Ja nüüd on need helged pead tulnud välja uue ettepanekuga. Tõmmake sukka pähe. Värskes raportis soovitab see haiguste ennetamise ja kontrolli keskus panna puhtast sukast või nailon materjalist varrukas kaela ümber ja tõmmata see riide või meditsiinilise maski või siis maskide peale. Väidetavalt kaitseb see kandjat niimoodi rohkem, kuna mask on tihedamalt näo ümber ja vähendab nõnda ka serva vahesid. No mõtleme nüüd selle peale, et tegelikult mask on ninani, aga silmad, otsmik, sealt käib ju ikka käsi üle. Siis on ju, teate, jah, püha sõda läheb edasi ja põrutada saanuid tuleb järjest juurde. Täna meil, nagu me kõik teame, 11. Rajab 1442. 23. veebruar 2021, 11. Adar 5781, 23. Radogu 10234 ja juuliuse päev 2,459,270, mille puhul mina ütlen, et homme päris lõunatundi ei ole, tuleb midagi rahvusvahvuslikku, et oleks hea pidu pidada. Kahemeetrise distantsiga muide, eks seda seukest tõrviku rongkäiku tahaks ka näha, kui kahemeetrised vahed. No selle pealt saaks ju teada, missugune peaks olema pilt toidukaupluses. Oi, ei, ei, ei. Täna 1839. juhtus midagi olulist Friedrich von Schubertiga. Mõelge nüüd, mis võis juhtuda Schubertiga. Vot nimetet Schubert immatrikuleeriti Eesti maarüütelkonda. Miks see nii tähtis oli, seda ei oska mina teile öelda, aga igal juhul vaatasin mina Wikipediat ja see sündmus oli üsna esimesel kohal juuda, siis väga tähtis on tänaseni. 1918 Pärnus Endla teatri rõdul luges maanõukogu liige Hugo Kuusner esmakordselt avalikult ette Eesti maa iseseisvuse manifesti, mida võiks ka meelde tuletada, läbi lugeda igaüks ise ja vaikselt, et saada aru, millest seal juttu oli ja kes võttis vastutuse nimetatud iseseisva riigi eest enda kanda. Samal ajal toimus Keila lahing ja muidugi väljamõeltud Pihkva lahing. Ja võt seda Pihkva lahingut just kui peetigi punaarmee asutamise lahinguks või asutamise ajaks. 1935. Võt siis oli niisugune asi, et esimese siis teada olnud eestikeelse raamatu trükkimise 400. aastapäeva tähistamiseks kuulutati välja raamatu aasta. Raamatute lugemine on suur kunst. Igaüks seda enam ei suudagi, sest väga paljude raamatute lugemiseks pead sa olema varem läbi lugenud väga palju raamatuid. Me minu pärast alates Kuke või Mõmmi Aavitsast kumb nüüd olulisem on ja nii edasi. 1935 avati Eesti Meremuuseum ja aasta hiljem, 1936 siis toimusid Angerburgis Euroopa meistrivõistlused jääpurjetamises. Monotüüp 15. klassis said eestlased kolmikvõidu. 1937. saabus Eesti Vabariigi 19. aastapäeva pidustustele Nõukogude Liidu armee kindralstaabi ülem marssal Aleksandr Jegorov. 4 aastat hiljem, seega siis 1941, tähistati juba Punaarmee aastapäeva riigi pühana. 1954. pidas Nikita Sergejevich Hruštšov kõne NSV Liidu teravilja tootmise edasisest suurendamisest ja tulemus oli, et 25. märtsil suundus Tallinnast Kasastani umbes 200 noort uudismaa harijat, et kogu Kasastan vagusid täis tõmmata. 1990. Eesti NSV ülemnõukogu tühistas konstitutsiooni paragraafi, mis ütles, et kommunistlikul parteil on ühiskonnas juhtiv roll. Ja 1994. algasid Strasbourgis Eesti ja Euroopa Liidu vaba kaubandus läbirääkimised. Niisugused olid sündmused läbi aegade, aga nüüd avanti popolo ja... Aga nüüd, head inimesed, ei ole minu stuudios üksi. Kõik me teame, mis päev on täna. Täna on väga tähtis päev ja tänasel tähtsal päeval on stuudios ei keegi muu kui Harri Raudvere. Mitte just selleks, et kunstiga maailma võluda, aga et... Noh... Pole midagi parata, üks loll minu näol hakkab rohkem küsima, kui üks tark Harri näol võibolla jaksab vastata, kuigi ta on heas vormis ja igatpidi. Eile oli mul niisugune koletu teema nagu emotsionaalne intelligentsus ja emotsionaalne küpsus. Millest arusaajad mõistavad, et olukord on tegelikult täbaram, kui ta olla võiks, sest inimesed on väga suurel hulgal allutatud formaalloogikale, milles tekib isiklik hirm, millest on tekinud meie ja nemad meie ühises riigis. On tekinud see, et vaat kui nende partei on võimul, siis ossa kurrat meid tapetakse, piinatakse igatpidi, eelarved kulutatakse vales ja kui meie tuleme võimule, siis ei tohi mitte keegi kobiseda, et tapetakse, vallandatakse, eelarved kasutatakse valesti. Harri, see on nüüd üldiselt... Emotsionaalse küpsuse ja emotsionaalse intelligentsuse küsimus. Hirm. Teadmatus põhjustab hirmu.
Tere head Nõmme Raadio kuulajad. Teadmatus põhjustab hirmu. Absoluutselt nõus sinuga. Seda me näeme iga päev, vaadates, mis maailmas sünnib. Aga kui me räägime nüüd emotsionaalsusest ja vaoshoitusest ja tasakaalukusest ja kui me räägime üldse sellistest toredatest inimlikest omadustest, mis
oma
siis...
Oma emotsioonide valitsemisest.
Jah, siis ma võiks öelda sellised kuldsed tõed või ühe kuldse tõe, mida, mis tegelikult peaks peegeldama või ilmestama igat täiskasvanud inimest. Selle asja nimi on väljapeetus ja väljapeetuse kohta öeldaksegi, et väljapeetus on küpsuse tunnus, et kui sa oled väljapeetud inimene, siis oled sa olemas, saad olla ka küps kodanik, rahvuslane, ükskõik kes, aga sa oled põhimõtteliselt, sa oled jõudnud nii kaugele, et sa oled oma sisemistes veendumustes kindel, et sinu maailmapilt, mille järgi sa oled sinnamaale elanud, on paratamatult õige, sellepärast, et see tugineb sinu aastate pikkusele praktilisele kogemusele.
Vat huvitav, huvitav. Kanged maailma teadlased, tõesti psühhiaatria, psühholoogia, ajalukku raiutud nimed, osa neist on veel elus ja alles raiuvad, on jõudnud samale seisukohale. Ja siit me peaksimegi võibolla vaatama... No, olen pilte näinud siin ja seal sinust erineval taustal, kuidas pere toime tuleb, kas selekteeritakse endasse ainult tasakaalukaid kogemustega inimesi või on erakonnal või tulevasel erakonnal ei ole nii hoolega jälginud, kavas ka luua kool nooremate kuttide jaoks, et anda... Seda õpetust ühiskonna ülesehitusest ja isiksuse olemusest, mida ametlikest kanalitest ei saagi, sest see võib panna inimesed mõtlema, aitab selles, kui nad kuulavad raadiot, kus öeldakse, et kui sa meid kuulad, sa oled mõtlev inimene. Mida sa kurat mõtled, see on nüüd ise asja?
Sul on õigus ja see on väga õigustatud küsimus. Loomulikult see sama töö inimestega, nendega rääkimine, nende maailmapildi avardamine on väga oluline ja see kindlasti on pere ühe põhifunktsioonina hoomatav juba täna, sellepärast, et kui me nüüd vaatame, Margus, mida me siin Nõmme raadios oleme teinud kõik need aastat, siis põhimõtteliselt me seda olemegi teinud, et me oleme püüdnud avardada inimese meeli. Ja vaat, iga õppeprotsessiga on selline huvitav lugu, et inimest saab õpetada siis, kui tal on omal sisemine motivatsioon õppida, kui ta ise tahab õppida, kui ta on võimeline vastu võtma ja ta on võimeline selle vastu võtmise nimel vaeva nägema.
Uudisimu.
Ja üks kõik, mis on, võibolla mõnel on see jonn, mõnel on see uudisimu, mõni tahab lihtsalt nii sama ilma uudisimutagi targaks saada või oma maailmapilti avardada, siis seda oleme me ju püüdnud põhimõtteliselt teha. Ja vaata, kui huvitav on, kui me nüüd vaatame nüüd aastate lõikes tagasi sidet, mida me oleme saanud või mida me oleme kuulnud, siis teatud maailmapildi kandjad ütlevad ja kohe, mis nad räägivad, ma juba esimese 5 minutil panin selle raadio kinni. Ei, ma ei saanud siin mitte midagi aru, mis nad räägivad. Vaat kallid inimesed, ega siis meie ei ole ju süüdi, et teie mitte millestki aru ei saanud. Ja kui tagasi siide on ka mitmetelt tuhandetelt inimestelt, kes on kõik aru saanud, millest me räägime ja elavad, ma võin julgelt öelda, et nad elavad kaasa, sellepärast, et nad reageerivad. Vaat kui nad kaasa ei elaks, siis nad ei reageeriks, jookseks ühest kõrvast sisse, teisest kõrvast välja. Aga kui neil tekib peale seda jutu kuulamist või vestluse kuulamist selline sisemine vajadus ka häälitsema hakata nendel teemadel, mida me oleme kajastanud, siis on ju see ainult tere tulnud ja täiesti normaalne nähtus. Ju siis see neid inimesi kõnetab ja me ei tahaks ju sukugi öelda või väita või see kaugel sellest, et me oleme siin nagu mingisugused nagu sellised välja peetud emotsionaalsed inimesed, kes siis oma seisukohti rahvale peale suruvad. Ei, kaugel sellest, me oleme täiesti vabad ja selles mõistes ääretult liberaalsed inimesed, me hindame kõikide inimeste mõtet ja soovi mõelda ja tunnetada seda maailma täpselt nii nagu ta ise tahab, sellepärast, et see on tema inimlik õigus, sest tema inimlik kõrgus on olemas selline fraas ühes kenas filmis, mis on öeldud. Ja me austame seda inimliku kõrgust, olgu ta siis nii kõrge või madal kui tahes, kes taburetil, kes katusel, kes keldris, midagi ole parata. See on iga ühe enda valida see staatus, kui kõrgele ta oma seda inimliku väärtust või tõsta tahab. Aga et rääkida nüüd natukene konkreetsemalt ja mitte liiga laialt filosofeerida, siis igal juhul tuleb hakata inimestega rääkima, tuleb hakata selgitama neid põhimõtteid ja just nimelt sellest kontekstist, et tuua see sama teoreetiline heietus nüüd nagu puht praktiliste näidete najal inimesteni. Ja ma saan aru, et seda nagu üldise loengu korras teha ei ole võimalik ja siin tuleb kindlasti suhelda väga paljud inimestega silmas silma, tuleb kuulata nende mõtteid, tuleb analüüsida seda, mida nad mõtlevad, tuleb analüüsida valjult, tuleb analüüsida nende enda juuresolekul, selgitada, küsida, sellepärast, et noh, sa ütlesid ka väga ilusasti, et üks loll oskab rohkem küsida, kui 10 tarka vastata, aga see pole kindlasti see teema praegusel juhul, sellepärast, et need küsimused, mida inimesed esitavad, vajavad kindlasti ütleme, põhjendatud lahti seletamist, et inimene saaks aru, miks see lahend saab olla just selline ja miks ta ei saa olla teistsugune. Noh, on tegu tagajärg, on olemas põhjuslik seos ja võt veel kord peame vaatama seda, et ühiskondliku edu ja kasu saame ainult siis, kui me teeme õigeid asju õigesti.
Õigel ajal, õiges koguses,
absoluutselt.
Õiges järjekorras.
Jah, täpselt sellel samal ajateljel kõik need asjad haakuksid normaalselt, sellepärast, et noh, me ju teame, kui me teeme valesid asju valesti, teeme õigeid asju valesti, teeme valesid asju õigesti, noh, siis on tulemus ikka see, et me oleme omadega rabas, me peame tegema õigeid asju õigesti ja just täpselt sellel samal ajahetkel. Ja võtta seda sama maailma pilti, et inimene tunnetakse saaks aru ka oma käitumises, milline on see õige tegevus ja milline on see õige asi, mida tegema peaks. Selle nimel tulebki tööd teha ja seda tuleb inimestele selgitada, sest et väga paljudel juhtudel inimesed ju keskenduvad oma pisikesse detaili täpselt sellele samale aru saamisele, mida tema on oma sotsiaalse kogemusega läbi elu omandanud. Ja tema maailma pilt peegeldabki ükskõik, mida ta näeb, see peegeldub selles samas kõverpeeglis tema enda isikliku kogemuse najal, mis ei pruugi kaugeltki olla objektiivne, kui me vaatame nüüd seda pilti suuremalt või laiemalt või vaatame tervikuna. Ja siis tekivadki sellised nagu väär aru saamised väga lihtsatest asjadest ja seda enam, kui ta satub omasugustega kokku, siis muutub selline arusaamine, muutub dogmaks. Ja vaat, kui neid erinevaid dogmaatilisi rühmitusi on ühiskonnas hästi palju, siis panna nad kõik nagu ühte jalga astuma on ääretult keeruline, kuigi mitte võimatu. Sellepärast, et
no põhimõtteliselt siin tuleb mängu see sinu kõverpeegli kujund, et iga inimese elu ülesanne on saada sirgeks oma kõverpeegel.
Absoluutselt, ja näha absoluutselt. Fakti. Me saame seda kindlasti niimoodi öelda, niimoodi väljendada. Ja siin hakkabki toimima see sama ilus, kena, noh, mõistu ütlus, vanasõna, ükskõik, kuidas me seda kutsume, pimedatest ja elevandist, et igal ühel on oma see dogmaatiline pisikene, oma tõde, aga kuidas me saame seda ravida? Ravida saame ainult siis, kui me pimedad ravime nägijateks, et kui nad ükskord kõik seda elevanti näevad, siis nad saavad ohetada ja ahetada seal juures öelda, toho tont, see ongi elevant. Vaat see on nagu üheks väga suureks ja oluliseks teemaks, mis siis pere peaks ühiskonnas hakkama, noh, ellu viima. Ja selle tagasiside põhjal, mis praegu on mulle tulnud, on
mulle ka, raadiosse kirjutavad ka.
Ja mulle ka kirjutavad inimesed üle Eesti ja küsivad ja küsivad väga selgeid ja konkreetseid inimlikke küsimusi ja ma olen püüdnud kulutada nii maksimaalselt palju aega, kui mul on vähegi võimalik neile vastamiseks ja põhjendatult ja seletatud, miks, mida me teeme. Ja noh, ütleme niimoodi, et kui me praegu räägime üksikindiviidi tasandil või ei ole suutnud moodustada mingisuguseid gruppe, siis ma arvan, et lähitulevikus me kindlasti kas siis nüüd regionaalselt piirkonniti või siis noh, kas või läbi piirkondlike esinduste me kindlasti võtame inimesed kokku ja me tahame rahvaga rääkida. Ja ma arvan, et ma olen ise ka käinud, ma ei arva midagi tegelikult, ma olen ise käinud ka päris paljudel sellistel huvitavatel kohtumistel, kus siis erinevad parteilased on tulnud propageerima oma partei poliitikat ja programmi ja ma olen istunud ja mõelnud ja kuulanud ja mõelnud, et kui need inimesed lähkuvad sellelt koos viibimiselt, kas nad on saanud vastused oma küsimustele. Paljudel juhtudel kindlasti mitte. Sellepärast, et sõnum on selline, et kui me tuleme, siis meie teeme ja tõstame pensioneid ja kõik läheb paremaks. Ja, noh, need on sellised, tead, seda ei saa öeldagi, et need on populistlikud lubadused. Need on lihtsalt sellised lubadused, et tulke antke meie poolt hääle, et meie tunneksime ennast hästi, teie pärast vaadake ise, kuidas hakkama saate. Ma arvan, et asi peaks olema natukene teistmoodi või veidikene loogilisemalt üles ehitatud, et me ei saa rääkida näiteks pealise ehituse detailist ja me oleme siin ka raadios seda korduvalt rõhutanud, et kui me teeme sellise koosoleku, siis me ei saa hakata rääkima korstna värvist, vaid me peame hakkama pihta vundamendist alates.
No, kes selle vundamendi peab ehitama?
Milline see rahvusriigi vundament peaks olema ja kuidas see välja peaks nägema? Sellepärast, et noh, väga hea on maha õigata selliseid trafaretseid, liberaalseid loosungeid.
No, kogu tos meie korstnast no, läheb ida peale.
Aur kaave peale kauba ja suits, udu ja kõik lähevad sinna, kõik koledad asjad, sest see maa seda väärib. Päris see niimoodi ei ole. Aga vaata, kui me nüüd püüame siis seda baasalust, seda fundamenti hakata nüüd nagu lahti kirjeldama, siis me peame seda hakkama rääkima rahvusriigi sellisest baasalusest. Vaata, kuna meie põhiseadus ütleb ilusasti, et Eesti on oma olemuselt rahvusriik.
Ja enne seda on terve põhiseaduse preambul, mis on no, silmnähtavalt rahvusühiskondlik, ehk siis natsionaalsotsialistlik.
Sellepärast ei ole meil mõtet hakata siin nüüd mingisugust väärpilti kujutama või mingisugust liberaalsust ülearu sättima, sest tegelikult saab kokku võtta ühe väga lihtsa põhitõega. Ainukene tõsine põhitõde, mis seda kõike puudutab. Ja mida liberaalne maailmapilt kogu aeg püüab meie inimestele pähe taguda, mis on oma olemuselt ilus kuulata, aga äbematult vale, rahvusriigi seisukohalt. Ja see ongi see, et maailm muutub ja meie peame muutuma koos maailmaga.
Ja ei pea.
Ei pea. Me ei pea muutuma maailmaga, me peame lihtsalt selles suhtes, noh, kuidas ma sulle ütlen, me peame kohanema selle maailmaga ja säilitama seejuures oma rahvuslikku identiteeti, oma suveräänsust ja oma väärikust. Tähendab, vaat asi on selles, et sa ei saa säilitada seda, mida sul ei ole. See väärikus tuleb alles Eesti riigis, Eesti rahval tuleb luua, sest et tänase mõistega on Eesti rahvas ikkagi sügavalt orjarahvas, ta laseb endaga väga lihtsalt manipuleerida. Ja vaata need inimesed, kellel on enese väärikus olemas, kellel on oma kindel maailmapilt, kellel on oma veendumus, seda inimest, ütleme, väärideoloogiaga rööbastelt välja lüüa ei ole praktiliselt võimalik. Sest et kui ta on oma siht ja oma suund, siis ta võib kalduda paremale, kalduda vasakule, kui ta ikkagi teab, mis on see oluline, milline on see fundament, millele rajada kogu oma tegevus. Kui ta seda ei tea ja läheb korstend värvima ja kukub koos oma korstnaga kuristiku, mida siis praegu sel juhul ju tegelikult tahetakse meie ühiskonda sellisena kujutada.
Et värvimine jääb ikka tegevusena alles, aga korstnad keelame ära.
Jah, korstnad nagu pärast enam polegi. Nii et, no kui me vaatame veel kord seda, mis mind teeb täiesti ärevaks ka meie Euroopa Liidu liidrite, tippliidrite ju seisukohad, et rahvusriike ei ole vaja ja te pöörate sellele liiga palju tähelepanu, me peame segama kultuurid ja segama rahvad ja segame keele ja nii kui nii kaovad need pisiksed keeled ära, hakkate varsti rääkima kõik inglise keeles või no mis iganeseks. Ma ei ole sellega nõus, aga ma arvan, et väga paljud inimesed, meie kaaskodanikud, meie eestlased ei mõtle selle peale. Igapäevaselt. No, ta ei peagi mõtlema igapäevaselt. Aga see on teema, mis peaks olema neil kõrvade vahel kinni, et seda ei tohi juhtuda. Seda ei tohi lasta juhtuda. No absoluutselt. Ei, no isiksus võid sa olla väga teistel erinevate. Teistes valdkondades võid sa tunda ennast isiksusena. Kuid sa minetad sellise mõiste nagu kodu, nagu kodumaa, sest seda sulle enam järgi ei jää või alles ei jää. Sest meie suvereniteedi või meie suveräänsuse garantiks on ikkagi riik ja võt see sama riik peab olema rahva teenistuses, see ongi rahva ühise huvi objekt.
Ja meie ülesanne, esmane ülesanne on, kuna meil on põhiseadus ja preambul, mis kinnitab tegelikult seda sama, jääda ellu oma ajaloolisel territooriumil, eestlastena.
No absoluutselt, absoluutselt. Nii et, et selles suhtes ma arvan küll, et meil on hästi palju ära teha ja näed, just tänagi tuli mulle ilus kiri, potsatas mulle postkasti, kus mind kutsutakse Võrru inimestega suhtlema 24-7, teate ette ja tule ja arutame seda asja. Nii et üle Eesti on selliseid ettepanekuid tulnud ja miks mitte. Ütleme niimoodi, et vaba inimesena saab seda kõike teha, saab käia, saab olla, saab suhelda ja ütleks siis niimoodi, huvitav on, põnev on ja eks me vaatame, mis sellest välja tuleb, sellepärast, et me teame, mida me peame tegema, kuidas me peame käituma, milline on see konkreetne sõnum, mida Eesti maa rahvale eestlastele edastada ja seda me ju teeme.
No siin ongi küsimus, et mulle meeldib kuulata, kui Harri Raudvere räägib. Aga kas sa aru ka saad? Kas sulle meeldib aru ka saada, millest ta räägib, millest me oleme siin 20 aastat rääkinud või enamgi veel?
No ma ikkagi usun südamest, et need, kes kuulavad, need saavad ka aru, millest me räägime. Ega siis see ka inimene, väga paljud inimesed, rõhuvosa inimestest ei reageeri ju sellele, kui ta kuulab, talletab, meeldib ja noh, sa oled ise öelnud ka väga ilusasti, et meeldivad nauditakse, eks ju, see mida ei meeldis, seda seletatakse, noh, minuni on ta jõudnud läbi sinu suu ja ma võiks ütlenda, et see on väga õige tähelepanek, et meeldivad nauditakse ja ju siis mõni naudib, kui ta isegi nii palju reageerib, et ta ütleb, et ta kuulab, noh, tere tulemast ja kuula ise ja kutsu sõbrad ka kuulama, kõik mida ma selle peal öelda oskan, et aitäh, et kuulad.
Põhimõtteliselt on peretegevus praegu siis sõjakuulutamine korstnavärvimist lubajatele või?
Sõna otseses mõttes formuleerisid sa selle päris täpselt ära, sest mitte midagi ole paratavata. Ma olen ühelt poolt on see sõjakunst ise enesest pehme ja painlik. Kasutades ära seda, et kui siin tõukatakse, siis tõmba, kui siin tõmmatakse, siis tõukas on nagu ühelt poolt, eks? Aga teiselt poolt oled sa jäik, oled sa paindumatu ja ega siis ka võitlus võib olla väga pehme, kuid tulemuse määrab ikkagi ära võit ja kindlasti ei ole üks kaotatud lahing või mõned kaotatud lahingud veel nii katastroofilise tähtsusega, et terve sõda või terve võitlus no, tuleks kaotada või tuleks lugeda kaotanuks. Kindlasti see päris niimoodi ei ole. Ja poliitika on võitlus. Meie ühiskonnas täna ei saa olla poliitika kompromisside kunst. Kompromisside kunst saab olla ju poliitika sellisel juhul, kui teatud baasalustes on tõsiselt kokku lepitud. Kui näiteks kaks erakonda on võtnud endale tõsiseks, noh, nagu ühiseks platformiks meie sama põhiseaduse preambulis välja toodud seisukohad, et üks kõik, mis tulgu või taevas maa peale, muutugu või meri muruks, aga Eesti riik peab olema pandiks tulevastele ja praegustele põlvedele, eks?
Yeah.
Ja peab säilima läbi aegad eesti keel, kultuur ja rahvus. Ja et kui need asjad on nagu ühiselt kokku lepitud, vaata siis me võime arutada ühiselt, kuidas oleks kõige efektiivsem näiteks suurendada toimetulekud, kuidas oleks kõige efektiivsem suurendada rahvuslikku rikkust, mida me selle jaoks tegema peame. Ja vaat siin saab kokku leppida ja vaat sellel baasil võime me juba öelda või selles faasis võime öelda, et poliitika on ja saab olla kompromisside kunst, et noh, üks tuleb natuke järgi, teine tuleb natuke järgi, mõtleme välja, töötame mudeli, ei ole selles faasis jäigad. Aga kui me oleme maailmavaatelistes küsimustes, läheme kompromissi, see on nagu Körtli-Pärtli särk, see on nagu Tootsi Peenar, tead, eks, mida on kuhu külvatud, mida kurrad iganes, aga millest ei tule mitte midagi head välja.
Me saame teha kompromisse küll, aga algastmetes, et hakata üldse liikuma mingis suunas. Aga kui me peame kompromissiks seda, et kapituleerume nüüd ja kohe, siis vabandus, see ei ole kompromiss, see on suitsiid.
Absoluutselt nõus sinuga ja vaata, mis näiteks, mida mulle ka nüüd väga palju hette heidetud või kirjutatud ja tuleme veel korraks selle teemalde tagasi, et mitte rohkem enam kunagi tulla, võib olla. Et noh, me oleme siis oma tegevusega, nüüd lõhestame konservatiivset maailmavaadet, konservatiivset erakonda Eestis, kes tegelikult ainsana seisab siis Eesti rahva ja kõige jaoks. Vaata, ma ei ole solvunud, ei ole isiklikku vimma, mitte kellegi suhtes, sest et noh, sotsiaaltöötajana sa ei saa olla pahane või solvunud sellepärast, kui mõni inimene käitub ebatraditsiooniliselt või käitub hälbeliselt, sest et noh, me peame võtma kõik inimesi selliseid, nagu nad on, sest nend on see sama inimõigus, annab neil õiguse käituda selliselt ja demokraatia on nii tore asi, kus iga üks võib ennast ise täis teha, siin ei olegi selles suhtes üldse küsimust. Aga kui me räägime nüüd nagu põhimõtteliselt sellest konservatiivsest maailmavaatest, siis need, mida tänased konservatiivsed isikud või konservatiivsuse kandjad siin riigis toovad, et need on prioriteedid Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimiseks, siis kindlasti need päris ei ole. Raskuskese on hoopis mujal ja tuleb vaadata palju laiemalt, kui fokuseerida oma pilgu näiteks kas või ühesooliste abieludele, kas või abortidele, kas või siis noh, võõrodava tööjõu sisse toomisele, sellepärast, et kui me neid sisse toome, siis Eesti riigi inimesed näed ei saa ise töödega ega seda teistega kolmandat. No ütleme näiteks niimoodi, et kui su ettevõtluskeskkond tervikuna on riigis niru, ja sa ei saagi tänu sellele ettevõtluskeskkonnale, praegusel juhul või sellele väiksele siseturule, sa ei saagi rakendust kõikidele inimestele, siis noh, paratamatult ei ole ka see võõrtööliste sisse toomine katastroof Eesti riigi jaoks. Et olukord oleks tasakaalus, tuleb tohutult muuta ettevõtluskliimat läbi õigusruumi Eesti riigis. See on palju laiem teema, mida me kindlasti täna siin lõpuni lahti ei räägi.
Siia juurde tuleb kohe ka see, et inimeste kvaliteet, kes selle teemaga tegelevad, nende väljaõpe, nende kurat võtaks jälle see teema nagu paise seal samuses emotsionaalne küpsus.
Ühelt poolt nimetavad nad ennast konservatiivideks ja rahvusriigi toetajateks, samas lähevad nad kaasa totaalselt liberalistliku propagandaga. Nad on kujutanud Venemaast endale tohutu vaenlase, nad ülistavad võõrriikide sõjavägede viibimist Eesti territooriumil. Ja kui me tuleme nüüd tagasi samas jälle selle, et kuidas nad räägivad, kuidas Tartu rahupiir peaks olema, noh, täpselt see õige piir ja siit ei tohiks midagi järgi anda ja mingit piirilepet ei tohiks sõlmida, siis võtke ja lugege seda Tartu rahulepingu teksti ikkagi rahulikult järgi ja siis hakake rääkima, et kuidas need asjad päris olema peavad. Tartu rahu üheks oluliseks tingimuseks on see, et Eesti riigis ei ole Venemale vaenuliku sõjaväge.
Ameerika Ühendriikide sõjavägi on sees.
Kui ta on sees ja ameeriklane on ju ametlikult tunnistanud ennast Venema vaenlaseks ja nimetanud Venemaad oma vaenlaseks, siis rääkida nendest tingimustest mingisugusest piirist, mingisugusest kokkulepetest, mingisugusest muudest asjadest on täiesti kohatu ja kui me vaatame ka tänast seda valitsuse poliitikat, mida ju toetab meie rahvuskonservatiivne erakond ja täielikult välispoliitiliselt, siis vot siin ongi see, kus tekib üles või kerkib üles küsimused, kas see ideoloogia, mida Eesti rahvale läbi räige propaganda kaela surutakse, on ikkagi Eesti rahva keele ja kultuuri säilimiseks kõige õigem. Ma olen sügavalt veendunud, et see on vale.
See pigem hakkub Tunne Kelami kunagise loenguga kepist ja kotist ja vabadusest.
Kui me küsisime, ma ei mäletagi, mis aasta see oli. See oli ammu, et kuidas siis Tunne Kelam näeb eestlast Euroopas. Ja Tunne Kelami aus vastus oli, tema näeb tuleviku Euroopas. Tähendab, me ütleks niimoodi, et see tulevik ei ole täna veel kätte jõudnud, aga seda sama me oleme ka ju põhimõtteliselt arvanud ja kui me näeme seda dünaamikat, siis peaks ütlema, et ega siis tunnegi elame ei öelnud ju mitte midagi valesti. See kõik võib juhtuda ja tegelikult ongi juba juhtunud, kui Eesti inimene läheb Iirimale kalkuneid kitkuma, kui läheb seda teistega kolmanda tegema, sest tal omal ettevõtluskeskkond tänu välismajanduspoliitikale on keeratud niivõrd tuksi, tänu ideoloogiale, tänu võõr väärastunud ideoloogiale, et ellu jäämise nimel on ta sunnitud Eestist ära minema ja hakkama tööd väljapool otsima, väljapool Eestit. Sest ta ei ela siin ära, sest ta ei saa siin teha midagi sellist, mille start või abi peaks olema riigi toel, et see rahvuslik rikkus läbi selle oleks siin ka töökohad olemas. Et rahvuslik rikkus suureneks ja oleks töökohad olemas. Ta on pidanud minema välja. Ja vaat siin see sama tunnegi enam välja öeldud seisukoht, et eestlase tulevik ongi kepp ja kott käes kõndida mööda Euroopat ja otsida, kes talle leivapalukese ambusse viskab, et ta saab siin kuidagi hakkama sellepärast, et noh, see poliitika lihtsalt on selline. Muidugi ääretult kahetsusväärne, et meil on väga palju toredaid inimesi, kes on seda Eesti riigi tulevikku sellisena ju välja öelnud ja näinud ja on veendunud, et see niimoodi on ise kõrgetel kohtatel olles sellele jalaga hoogu andnud, et see just täpselt niimoodi läheb, mitte seisnud rahvusliku aadete oma rahva, keele ja kultuuri eest, et meie inimesed saaksid inimvääriliselt elada siin globaliseeruvas maailmas. Selles on küsimus.
Jah, siin muidugi praegu ujub veel üks vandenõuteoreetiline hüpotees välja, et kui nüüd kuulutatakse kogu Euroopas, no võibolla mujal ka, põmm, pandeemia lõppenuks, lipud lehvivad, poliitikud langevad üksteisele kaela, musutavad, kallistavad, huilgavad rõõmust. Mis toimub all? All võib toimuda see, et kel vähegi võimalik lahkub oma riigist. Lahkub Eestist, Lätist, Leedust, sest oma riigi nöök toimus oma keeles ja see oli kõige jubedam. Ma lähen sinna, seal on teises keeles, ma ei saa kõigest arugi võibolla ja vat me saavutamegi tööjõu, mitte vaba liikumise, vaid laiali tormamise.
Vaata Margus, vaata seda asja nagu selle kandi pealt, eks, aga vaatame asja nüüd poliitiliselt. Kui tõesti juhtub selline ilus päev, päike paistab ja viirus on hävitatud. Me oleme täpselt nii nagu mõnes Ameerika filmis, kes on parasegu tulnukad võitnud ja nagu noh, Ameerika film nagu iseseisvuspäev ja mingid muud lahingud mingisuguse. Jah, et siis kui on võidetud, siis kõik plaksutavad, lipud lehvivad, päike paistab, taevas on sinine, kõik on õnnelikud, tulevik on võrratu, mõtku võta ja ela, tõmba täie rinnaga värske tõhku ja ole oma riigi kodanik. Jah, kui meil juhtub ka selline võit, et me oleme võitnud selle pandeemia, selle koleda viiruse ja me võime ennast tunda täpselt nii ülevoolava emotsiooniga pikitud päevas ja siis tuleb Euroopa Liidust üks tegelane, kes ütleb, vaadake, kallid liikmesriigi rahvad, me oleme selle suure sõja võitnud. Kuidas me seda teinud oleme? Me oleme seda teinud ühise pingutusega. Me oleme kõik sellesse nii palju panustanud. Aga miks meil läks nii kaua aega? Miks me ei suutnud kohe võtta ohje enda kätte ja hakata seda sõda juhtima just nimelt selles suunas võiduka lõpupoole, kuidas me oleksime pidanud? Et tulevikus selliseid asju enam ei juhtuks. Peame me koondama kogu võimu ja kogu juhtimise ühe
ja võidab see, kes peab kõige pikema ja tundeküllasema kõne kõige suuremale publikule. Seda me tegelikult nägime korra.
Ja see publik ongi Euroopa Liidu riigid ja rahvad ja siis küsitakse juba täiesti, mida teie seal väiksed ise seal üldse kägisete ja mida te siis tahtsite teha, oleksime ikka kõik ühiselt koos teinud, siis oleks meil vaktsiini hankimised olnud tunduvalt odavamad, kui me oleksime ikkagi kõik koos niimoodi neid teinud, ostnud.
Anke juba raha eos minu kätte, et kui järgmine pauk tuleb, siis
jah ,
eks ole ,
see on nagu
ja avalik hukkamine ,
see on nagu süüdimatutele , et ühesõnaga , et hullumajas , kus pensioniraha on sanitari käes või hooldaja käes , kes siis toob sulle hädapärast suitsu ja käib poes , toob sulle võib-olla veel paki kommi või veel midagi muud , aga kõik , mis üle jääb siis teenustasuks .
ja no siin on muidugi , tead , see tuletab meelde ühte mängu , mida võib-olla sinagi lasteaias oled mänginud või kuskil , mis oli Nõukogude propagandaga lahutamatu osa , nagu kõik niisugused Lõõts Mooniku saatel mängitud mängud , kus käiakse tipa-tapa ümber mingite toolide , ma ei mäleta seda täpselt , sellepärast et
aa , ja nagu muusika katkes , siis kõik katsusid istuda .
kõik katsusid tooli peale istuda , aga üks tool oli pihta pandud . See on siis nagu poliitilises plaanis avalik hukkamine . Ise jäid ilma , ei pidanud konkurentsis vastu , näed teisi , konkurents viib võidu poole .
jah , midagi ei ole parata , eks need mängud ole ka ju elust enesest .
no põhimõte kindlasti , aga praegu siis tuleks tegelikult , noh vaata , eile sai nendest ekstravertidest ja introvertidest räägitud , et introvertide pinge ajukoores on tükis suurem kui ekstravertidel , no põhimõtteliselt ekstraverdid hirmsa kisaga elavad end välja , teevad igasuguseid asju , laienevad , kurat teab mis suunas , kas see laienemine ka praktiliselt toimub , on iseasi , aga introverdid istuvad pinges , sest nad tahavad tasakaalu ja vaat nad tahavad tasakaalu näiteks , et tõepoolest kehtiks Eesti riigi põhiseaduse preambul , et see , mida see kuradi lärmakas ekstravertide kamp teeb , et see no kas või 10% ulatuses oleks pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus , aga ei ole ju , sest meil on küll vägevad elektrijaamad , meil on Utah's , olid vist Utah's kaevandused , Jordaanias imeehitused , aga 50% elektrist me veame sisse , mis vaieldamatult on eesti rahvuse , keele ja kultuuri , no keelele ja see paneb ropendama , aga noh .
Vaata , Margus , kui see raha , mis nüüd siis rahva raha , mis välja tassiti ja mille eest tuleks nii mõnigi inimene tõsiselt vastutusele võtta .
Ja mitte vastutusele võtta , vaid kinni panna .
Noh , nimetame seda viisakalt , ütleme poliitiliselt korrektselt , tuleks vastutusele võtta .
Vastutus tähendab , et astub tagasi riskide teises kohas .
See on poliitiline vastutus , mis ei tule , näiteks ka troikad võtsid ju omal ajal inimesi vastutusele .
No nad tõestasid tõestamatuid süüd .
No ükskõik , eks ega noh , nii või naa me võtame , vaata kui see raha nüüd , mis sinna siis välja kanditi , kui seda nüüd saaks rakendada näiteks kas või selle sama majanduse edendamiseks , elavdamiseks , kas või nende samade koroonatingimustes , et inimeste elukvaliteet oluliselt ei kukuks ja nad suudaksid selle pandeemia paremini üle elada , oleks Eesti riigi ja rahva kvaliteet tunduvalt parem . Aga kuna meie rahadega käitutakse nii süüdimatult , meie riigi rahadega , meie ühiste rahadega , mida me kõik maksude näol kokku kogume , siis noh , siis on paratamatult olukord selline , kus ta on , et me peame kindlasti hakkama riiki saneerima selle sõna kõige paremas või otsemas tähenduses ja ma tean ka väga hästi , et kõik poliitikud , kes on üritanud langetada rahva suhtes hetkeliselt ebapopulaarseid otsuseid , need hävivad , sellepärast et inimesed ei taha mõista , et ebameeldivate selliste otsuste langetamine on oma olemuselt , vot täpselt nagu kellegi hambavalu , olen seda öelnud ja minu meelest on see päris ilmekas näide , et sul hammas valutab , sul on halb , vot meil on ka praegu ühiskonnas on paljudes küsimustes on meil halb olla . ja kui inimene , kui tal hammas valutab , ta ei taha ju hambaarsti juurde minna , see on kole , eks , aga kui ta ükskord ära käib , siis on tal päris pärast seda jälle hea olla . ja vaat ka nende riigis , nende ebapopulaarsete otsuste vastuvõtmine , mis riigi seisukohalt ja ka nende inimeste enda seisukohalt on pärast pärast tunduvalt parem ja lihtsam ja kergem ja rikkam elada, kui need ebameeldivad või pealt näha sellised otsused on ka ellu rakendatud. Ja tõsiselt, kui me tahame midagi positiivset saavutada, et meil ei oleks ka tulevikus halb, siis tuleb langetada ebapopulaarseid otsuseid, aga neid tuleb seletada või neid tuleb ka põhjendada konkreetselt, miks seda on vaja teha. Ja see on ka kindlasti nüüd pere üheks suundumuseks. Näidata ära näiteks kas või riigi saneerimise küsimustes, probleemides, kuidas, mida, miks peaks tegema, miks niimoodi peaks tegema.
Ja millised töökohad sellest tekivad?
Ja vaata, asi on ka selles, et see eeldab, et me ei allu poliitiliselt Euroopa Liidu diktaadile. Väga paljud ka teised liikmesriigid. Ma alles just vaatasin mingit saadet, kus olid hollandlased, jah? Ütlesid, et majanduslikult on ju Euroopa Liit päris mõistlik ühendus, et siin on päris palju häid asju, kuigi kindlasti ka mitte, sest majanduslikult muutub ta heaks siis, kui dotatsioonid näiteks on kõikidele võrdsed, mitte ühed saavad rohkem, teised vähem, see on kaks küsimust, kas kõik saavad võrdsed ühesugustel alustel, ühesugustel tingimustel või lõpetame selle pulli üldse ära?
No põllumajanduses on see siiski küsimus.
No ega ta ongi väga suur küsimus, tohutult suur küsimus, kas kõigile on ühesugused tingimused või ei ole mitte midagi, sellepärast, et ka praegu klimaatilised tingimused no, mõjutavad põllumajandust väga-väga palju. Nõukogude Liidus selles suurel areaalil oli ju tegelikult kõigele vaatamata tööjaatus, kus kasvatati filja, kus kasvatati loomi.
No majandussoonid ka palgad olid erinevad.
Ei no kõik on õigeks, aga süsteem läbi erinevate kliimavööndite eksisteeris päris hästi. Seda ei saa öelda, et ta nüüd ei eksisteerinud, et kindlasti see eksisteeris. Ja noh, Euroopa Liiduga on põhimõtteliselt sama nali, et meil on väga raske näiteks ju konkureerida paljudes valdkondades Prantsuse põllumehega, meil põllumehe.
No kasvata siin kas või Hollandi tulpe praegu õues.
No jah, ei ole võimalik, eks? Ja siin on kindlasti neid küsimusi, mida tuleks läbi mõelda. Või siis põhimõtteliselt, no ma ei tea, variante on palju. Et seda pole meil nagu mõtet siin üldse täna arutama hakata, aga põhimõtte küsimuses on kindlasti need hästi olulised teemad, mis tuleks.
Me jõuame tähestatmate Hitleri juurde, et meie maa peab suutma toita ära meie rahva.
No ütleme nüüd näiteks niimoodi, et maa ju suudaks Eesti rahva mitmekordselt ära toita. Aga midagi ole parata, sest et vaata, kui sa selle mugulaga üles võtad, sa pead selle mugulaga ka midagi tegema. Ja see mugul tuleb sul tänapäevases turusituatsioonis ka väärtustada, sest palja mugulaga see väga kaugele eriti ei purjetada. Et sul peab olema niimoodi, et sa oled sinna pannud veel lisaväärtust juurde.
Oma toode.
Ja, et sul peab olema see oma toode, aga kui me läheme täna nüüd ikkagi poodi ja vaatame, et kuidas või millised need oma tooted välja näevad, siis tegelikult kirjad on peal küll eestimaised, aga toode on toodetud hoopis mõnes teises riigis.
Ja, tapetud Eestis, nagu liha oli.
Noh, tapetud Eestis, jah, aga siis on kuskil näiteks Hollandis või Taanis on ta siis ära külmutatud ja siis on ta meile siia saadetud. Nii et jah, seda teemat me võimegi arutama jääda, aga see ei vii meid täna mitte absoluutelt mitte üks teps edasi ega kuugi. Nii et võt, huvitav on see elu ja miks mitte üritada muuta siin riigis midagi ikkagi inimväärseks ja paremaks.
Ainult loengutest on vähe, sest kui sa pead ka saalitäiele boksijatele või no nendele, kes tahavad olla boksijad ja tulla maailma meistriks hirm pika loengu ja võib-olla vehid ka kätega, siis ringi minnes, neist ei ole ringi minejaid. Õpetus peab olema valus ja vastik, kõva trenn, jooksmine, kükid, ma ei tea, mis harjutusi tehakse, et sust asja saaks ja loengu, ehk poliitika osa tähtsus, on siin suti väiksem kui füüsilisel tegevusel hetkel. No kui ma midagi näen, siis ma näen seda, et tuleb hakata tegutsema. Ja muidugi, Harri, sul on raudselt õigus selleks, et tegutseda, tuleb heita endal teatavad ahelad. Ma pean silmas ametkondlikud piirangud, tuleb luua normaalne õigusruum, kus üldse tohib neid liigutusi teha, et keegi ei kobiseks ja keegi ei seaks sulle pea ülesandeks kaela vormistada nii suur hulk dokumente, et neid veel su lapselapsed vormistavad.
Ja sul on õigus, Margus, aga ütleme niimoodi, et kõike muuta või teha saab ikka käinud siis, kui sul on olemas poliitiline organisatsioon, ehk erakond, millele tuginedes või millega saad sa siis asuta midagi konkreetselt tegema. Nii kaua, kui sul seda ei ole registreeritud, sa ei ole registris, ei ole sa ka juriidilises mõistes mitte kedagi, keegi, mingisugune mittetulundusühing, millega noh, mida on hästi palju ja mille põhiline funktsioon on käsi pikka taotelda mingid projektirahasid, mingid toetusi, midagi sellist, et kindlasti peab olema ja oma poliitiline ühendus ja võt kütki ja ei saa mitte jätta juhust kasutamata, et öelda, et head inimesed, et tulge, liiktuge pere erakonnaga, sellest te olete eestlased, ma ajate Eesti asja, me kõik ajame Eesti asja, ja et me saaksime ikkagi säilitada oma rahvuse keele ja kultuuri läbi aegade, siis me peamegi põhimõtteliselt alustama sellest, et määratleme ise enda jaoks need prioriteedid, need kõige tähtsamad asjad, ja vaat selle baasil või sellel pinnal tuleb siis hakata kujundama välja tegevusplaani, tööplaani, koondada parimad, targemad inimesed, vaielda teemad sirgeks ja vaadata, mis siis on eestlasele siin maailmas ikkagi kõige kasulikum.
Põhimõtteliselt meie poliitiline organisatsioon peab olema Eesti riik oma põhiseaduse preambuliga ja kõigest sellest tulenevaga.
Ja see on alus. Kui see ei ole alus, siis ei ole mõtet mitte midagi teha.
Aitäh, Harri, aga meie püha sõda ei ole veel lõppenud.
Igatahes.
Saade on salvestatud 2021. aastal.